ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันตามเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณและคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก็โควิด -19 ยังไงก็วนเวียนหนีไม่พ้นเรื่องนี้อะเนา
ะ
ก็ยังยิ่งมีเหตุการณ์การระบาดเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งมีข้อมูลใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เอ้ยอย่างดิฉันน่ะไม่เคยรู้มาก่อนหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเรื่องของ herd immunity แปลเป็นไทยคือภูมิคุ้มกันหมู
่
ซึ่งคนที่พูดที่ดิฉันได้ยินเป็นครั้งแรกเนี่ยคือออกมาจากปากของบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษแล้วก็เลยคือดูคร่าวๆแล้วก็สงสัยมากว่าฮะปล่อยให้คนติดเชื้อโควิด -19 แล้วมันจะดียังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ๊ยแม้แต่ในชาติตะวันตกซึ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าระบบสาธารณสุขก็ค่อนข้างดีเขายังมีแนวคิดแบบน
ี้แต่ดิฉันว่าในมุมมองของทางอังกฤษทางรัฐบาลอังกฤษเองโดยเฉพาะตัว Chief Scientist ของเขาที่ดูในเรื่องของการรับมือกับโควิด -19 ของในรัฐบาลนะคะเขาอาจจะมองว่าคือยังไงเนี่ยเชื้อโควิด -19 มันก็ต้องอยู่กับเราไป
อ
ีกนานนะคะสักพักใหญ่ๆเลยล่ะเพราะว่ากว่าจะหายาหาวัคซีนได้นี่ก็เป็นปีนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้รัฐบาลของหลายประเทศรวมทั้งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเองด้วยซ้ำเนี่ยก็บอกว่ายังไงก็ต้องมีระลอก2คือถึงแม้ว่าพอช่วงฤดูร้อนการแพร่ระบาดสถานการณ์อาจจะดีขึ้นมาตรการต่างๆอาจจะได้ผลแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวอ
าจจะกลับมาใหม่อีก
ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้คนมีภูมิต้านทานในระยะยาวเพื่อต่อสู้แล้วก็รับมือกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอาแผนระยะยาวก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเลยสิไม่ต้องใช้วัคซีนแล้วถ้าคุณมีภูมิคุ้มกัน
คือให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง
ถูกต้องค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะสมมติว่าเราได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยเยอะพอแล้วก็มีภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นมาเป็นแอนติบอดีก็อาจจะช่วยทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันดีขึ้นได
้ได้อะทีนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็อยากอาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้ขึ้นรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะเล่าแบบคร่าวๆก่อนว่าหลักการของเขาเนี่ยแนวคิดของเขาว่าการปล่อยคนติดเชื้อแล้วมันจะสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไรเดี๋ยวเล่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณทิพย์ตะวันอาจจะมีประเด็นเสริมเข้ามานะคะก็คือเขาบอกว่าอ่ะวิธีการง่ายๆก็คือว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ย แน่นอนก็มีทั้งคนแข็งแรงคนอายุน้อยแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยนะในคอนเซปต์ก็คือว่าเขาจะแยกคนแก่ผู้ที่มีโรคประจำตัวคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือแยกออกไปอยู่ต่างหากส่วนคนที่อายุยังไม่มากอาจจะเป็นคนในวัยทำงานร่างกายยังแข็งแรงเป็นปกติก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแล้วคุณจะติดเชื้อโควิด -19
คุณก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาการเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังนั้นอาการก็จะเล็กน้อยไม่เสียชีวิต
แล้วไอ้ระบบร่างกายเราเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เองดังนั้นคนที่แข็งแรงอาจจะมีอาการเล็กน้อยอาการคล้ายหวัดอะไรอย่างเงี้ยร่างกายก็จะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้แหละมันจะพอคือให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไปจนช่วงที่การระบาดอย่างรุนแรงมันหายไปแล้วมันหมดไปแล้วทุกคนส่วนใหญ่ในประเทศติดเชื้อไปแล้วค่อยปล่อยผู้สูงอายุกับคนที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะแล้วก็เหมือนกับถ้าระบาดอีกทีก็ให้เอาคนเหล่านี้ไปกักตัวอีกทีก็เขาเลยบอกว่ามันมีสัดส่วนตัวเลขด้วยนะสมมติเขาบอกว่ายกตัวอย่างเลยสมมติมีประชากร66ล้านคน 80% ใน66ล้านคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่แข็งแรงติดเชื้อได้แล้วอาการจะไม่รุนแรงแต่ว่าในจำนวนคนที่แข็งแรงเนี่ยอาจจะมี 20%
ที่มีโรคประจำตัวและอาจจะเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยง
หรือไม่ก็อาจจะแข็งแรงแหละแต่ว่าอาจจะไปเจอแจ็คพอตเพราะว่ามันเคยมีรายงานว่าไวรัสมันสามารถขึ้นสมองได้หรืออะไรอันอาจจะมีอีกกลุ่มนึงแต่แค่ 20% แต่ปัญหาคือถามว่ามันต้องรอนานแค่ไหนล่ะกว่าที่ไอ้คน 80% ของประชากร จะติดเชื้อตัวนี้
คือจริงรัฐบาลอังกฤษตอนแรกเขาประเมินว่า คือถ้าจะใช้นโยบายนี้เขาจะทำให้มีคนติดเชื้อประมาณ 60-70% เขาบอกว่าแค่นี้ก็น่าจะ
พอแล้ว
น่าจะโอเคแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็กังวลในส่วนของเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัว
ใช่
แต่คือทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขามองในลักษณะคือเขาคำนวณในเชิงตัวเลขทางสถิตินะคะ
ค
ือถ้าเราพูดถึงอัตราการเสียชีวิตเนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกว่าเชื้อนี้อัตราการเสียชีวิตคือร้อยละ 3.4 แต่นั่นหมายความว่าตอนนี้เรายังตรวจไม่พบผู้ที่ติดเชื้ออีกเป็นจำนวนมากที่อาจจะมีอาการเล็กน้อยไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อดังนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินว่าอัตราการเสียชีวิตจริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่ร้อยละหนึ่งประมาณหรืออาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทางรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของทีมรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยอาจจะมองว่าตรงนี้แหละจริงๆแล้วมันอาจจะน้อยกว่า 1% อัตราการเสียชีวิตดังนั้นคุ้มที่จะเสี่ยง
อ๋อค่ะ
แต่หลายๆคนก็มองว่า
วิธีนี้
ไม่ควรเพราะว่าปกติแล้วมาตรการแบบนี้ herd immunity แบบนี้นะคะเขาจะใช้กับโรคที่ไม่รุนแรงไม่เสียชีวิต
ไ
ม่ว่าจะเป
็
นคางทู
ม
อีสุอีใสแต่ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้คนเสียชีวิตได้คือความเสี่ยงมันสูงเกินไปอะค่ะแล้วมาตรการที่มันออกมาก็เลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
ก็หนึ่งคือความเสี่ยงแล้วสองคือสมมติถ้าเป็นไปตามสถิติที่รัฐบาลอังกฤษคำนวณในทางตัวเลขนะเขาบอกอย่างน้อยเนี่ยต่อให้ใช้วิธีนี้แล้วก็อาจจะมีคนประมาณ8ล้านคนที่มีอาการรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลถามว่าถึงเวลานั้น
อังกฤษโรงพยาบาลก็รองรับ
มีโรงพยาบาลรับรอง8ล้านคนในเวลาไล่เลี่ยกันหรือ
ยากค่ะ
ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะได้ผลแต่เห็นคุณที่ตะวันบอกว่าก็ตอนนี้ก็เลยยกเลิกไปแล้วใช่ไหมแนวคิดนี้
คือดูคือก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักว่าเอ๊ะยุโรปเขาออกตัวกันไปหมดแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นปิดโรงเรียนปิดธุรกิจห้างร้านที่ไม่ จำเป็นปิดพรมแดน
คือฉีดยาแรงกันทุกประเทศแล้ว
ใช่จำกัดการเดินทางแบบหนักมากนะคะ หลายประเทศทำกันหมดแต่อังกฤษเคลื่อนตัวช้ามากจนทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอังกฤษกำลังทำอะไรอยู่ค่ะเพราะในขณะที่ทุกคนทำกันไปอะไรไปหมดแล้วมาตรการออกมากันหมดแล้วแต่อังกฤษไม่ขยับตัวเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยจึงเป็นที่มาของว่าอ๋อรัฐบาลอังกฤษจะใช้มาตรการแบบนี้หร
อ
แต่ว่าก็พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอ
ะ
ขึ้นมานะคะก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลก็ต้องกลับลำแหละก็ต้องออกมาสั่งปิด
ใช่
เพราะว่าดูแล้วสถานการณ์มันไม่น่าเสี่ยงอะค่ะเพราะว่ายังไงมันก็จะมีคนเสียชีวิตอยู่แล้วแล้วถ้ามีคนเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบไหวหรอ
ใช่นะคะเดี๋ยวจะไปดูนะคะถึงความกังวลจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชานะคะซึ่งทางสำนักข่าว BBC เนี่ยเขาก็รวบรวมมาให้เขาบอกว่าสรุปก็คือ 1. ไม่เห็นด้วยกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity เขาบอกว่าเสี่ยงเกินไปแล้วอาจจะทำให้มีผู้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตนับล้านคนซึ่งเกินกำลังของสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ
ก็คือ NHS นั่นเอง
รับมือไม่ไหวแน่ๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคือณเวลานี้เนี่ยไอการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นเขาก็เสนอว่ามาตรการที่ควรจะใช้ในตอนนี้คือกักโร
ค
แล้วก็โซเชียลดิสแทนซ์ก็ค
ือ
ให้ผู้คนเนี่ยมีระยะห่างกันนะคะเขาบอกว่าไอ้วิธีเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะช่วยชะลอการติดเชื้อได้ดีกว่าแล้วน่าจะรักษาชีวิตผู้คนได้ดีกว่านะคะทีนี้ดิฉันก็เลยสงสัยว่าคือไอ้แนวคิดของอังกฤษเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเขาเชื่อมั่นว่าร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้มันเป็นหลักคล้ายๆกับใช้วิธีธรรมชาติบำบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยทั่วไปคุณทิพย์ตะวันในฐานะที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเวลาเราป่วยแนวคิดในการรักษาตัวเองของเขาเป็นไงแบบเยียวยาตัวเอง
หลายประเทศนะคะคือส่วนใหญ่บ้านเราอ่ะเวลาป่วยอ่ะก็มักจะคือผู้โดยเฉพาะผู้ใหญ่เลยพึ่งยาไปหาหมอสิไปซื้อยามากินสิทั้งที่อาจจะไอเล็กๆน้อย
ๆ
ตัวร้อนขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็กินยาดักสิกินยาดักสิหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี
้
จะได้ไม่ป่วยจะได้ไม่เจ็บหนักแต่ว่านี่คือแนวคิดที่เหมือนกับคือเหมือนเป็นวัฒนธรรมบ้านเราเหมือนกันนะคะคือเราถูกปลูกฝังมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าของวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เน้นการกินยา
เ
ขาไม่เน้นการหาหมอ
เขาเน้นอะไรเยียวยาตัวเองเหร
คือจริงๆเขามองว่าโรคแบบนี้เราเจอกับมันมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่โรคที่ทำให้ตายได้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเราสามารถปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยจัดการกับเชื้อได
้
ซึ่งการที่เราอาจจะมีน้ำมูกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสัญญาณที่บ่งชี้ให้เราเห็นว่าร่างกายเรากำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสอยู
่
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะสนับสนุนเรื่องของการใช้เหมือนอาหารบำบัดนะคะ
ค
ือบ้านเราก็เหมือนอาหารบำบัดแหละเมื่อก่อนเราก็กินสมุนไพรถูกไหมคะเวลาไม่สบายของเขาก็เหมือนกันไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอถ้าคุณไอคุณก็จิบน้ำเยอะๆสิถ้าคุณมีเสมหะอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นคือคุณพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เพียงพออะไรเงี้ยค่ะ
ค
่
ะ
ร่างกายก็จะค่อยๆดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาหรือว่าไปหาหมอซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองด้วยซ้ำค่ะ
เอาแล้วอย่างตอนอยู่อังกฤษเวลาป่วยอะทำยังไงหาหมอยากไหม
ลำบาก
ต้องแบบมีนัดล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถรอกินได้
ถูกค่ะคือแม้ว่าจะมีเหมือนกับสถานีอนามัยคือจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ย
สถานีอนามัยฟังดู
จริงๆจริงๆค่ะคือ
เป็นไงเป็นคลินิกเล็กๆหรออ
นามัยบ้านเราเนี่ยคนไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่แต่จริงๆในเมืองนอกเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานที่ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราไปเจอหมอได้ง่ายอย่างที่ที่อังกฤษอย่างเงี้ยก็ฟรีค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทำนัดไปก่อนคือเราต้องแจ้งว่าอาการเราเป็นยังไง
คือต้องโทรศัพท์นัดหมายก่อน
ต้องนัดหมายผ่านออนไลน์คือบางทีไม่ค่อยเขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์กัน
โอเค
ต้องออนไลน์อ่ะไม่ว่าจะทำฟันหรือว่าอะไรใดๆก็ตาม
ทุกอย่างต้องนัดผ
่
านระบบออนไลน์
แล้วซึ่งถ้าคุณอยู่ในแหล่งชุมชนที่อนามัยคุณอาจจะแน่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะจองคิวยากนิดนึงหรือว่าถ้าคนน้อยหน่อยอนามัยก็อาจจะนัดได้เร็วหน่อยวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมีวัน2วันนะคะบางคนอาจรอ3วันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณป่วยคุณนัดเสร็จถึงวันนัดปั๊บหายแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ
อ๋อค่ะแล้วนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่เป็นแนวคิดนะที่มีช่วงนึงอังกฤษบอกว่าเอ๊ะน่าจะนำมาใช้นะคะประเด็นนี้เนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกหน้ามาต่อเรื่องนี้กันค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่มเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะอ่ะคุณทิพย์วรรณอย่างที่คุณบอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์เวลานี้ไอ้เนี่ยวิธีเนี้ยอาจจะไม่เหมาะ
เ
พราะว่ามันไม่น่าจะคุมสถานการณ์อยู่และอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ค่ะ
งั้นแปลว่าหลังจากนี้ถ้าวิช่วงวิกฤตมันผ่านไปแล้วเราก็ควรนำวิธีนี้มาใช้ป่ะก็คือปล่อยให้คนติด
จริ งๆด
ิ
ฉันคิดว่าเราก็ด้วยคือถ้ามองอัตราการเสียชีวิตแล้วถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างต่ำกว่า
ในไทยเหรอหรือโดย
ไม่โดยรวมค่ะรักแต่คือตอนนี้ด้วยความที่เขาเป็นโรคใหม่เป็นเชื้อใหม่อย่างเงี้ยอาจจะต้องการการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นถึงข้อมูลต่างๆนะคะแต่ดิฉันว่าคือไม่ต้องถึงขนาดใช้มาตรการ
ตั้งใจที่จะไม่คนติดเชื้ออะไรอย่างงี้ถูกไหม
เพราะยังไงดิฉันว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่อาจจะเป็นอยู่แต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าอาการ
เหรอเป็นคนแถวนี้เปล่า
ดิฉันไม่ได้เริ่มคันคอค่ะแต่ว่าคือนี่อาจจะเป็นที่มาหนึ่งนะคะที่ทางผู้อำนวยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเนี่ยกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการรับมือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ยคือขอให้แต่ละประเทศทำเลยคือการตรวจเชื้อ
ค
ือมันกลายเป็นว่าพอเราไม่รู้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเท่าไหร่เราประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วอันตรายมันก็จะไปตกอยู่ที่กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายซึ่งอย่าลืมว่าตอนนี้ทั่วโลกประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหลายๆประเทศเป็นสังคมสูงวัยไหนจะเรื่องปัญหาสุขภาพอีกซึ่งแต่ละโรคที่เป็นความเสี่ยงของโควิด-19 เนี่ยก็เป็นโรคระดับท็อปๆ ที่หลายคนจำนวนคนที่เป็นเนี่ยเยอะดังนั้นก็ค่อนข้างอันตรายจริงๆก็คงไม่เหมาะหรอกกับการใช้มาตรการนี้นะ
คะ
แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นอาจจะในกี่ปีก็แล้วแต่
คือถ้าเราไม่ใช้มาตรการที่เข้มแข็งเด็ดขาดอย่างเช่นการปิดเมืองคือแบบปิดนี่คือปิดจริงๆคือห้ามทุกคนออกนอกบ้านเนี่ยมันก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยปริยายแล้วหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็ยังเคลื่อนไหวไปมาได้
อ
๋
อใช่เพราะว่าคือถ้าคุณจัดการโรคได้ไม่เด็ดขาดพอเนี่ยยังไงมันก็จะกลับมาใหม่
ถูกต้อง
เพราะว่าเมื่อมาตรการคือในเมื่อมีมาตรการปิดก็ต้องมีสักวันที่มาตรการนั้นจะถูกระงับถูกไหมคะแล้วเมื่อมาตรการนั้นระงับคนเริ่มกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้น
ค่ะ
คนที่อาจจะป่วยโดยไม่รู้ตัวตัวเองเป็นพาหะมาแพร่เชื้อ
ค่ะ
มันก็อาจจะเกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นมาได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะดังนั้นก็คือจากบทเรียนที่ได้มาทั่วโลกเราก็เห็นแล้วนะคะว่าการตรวจหาเชื้อสำคัญที่สุดเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางคือติดไม่ติดให้รู้ไปเลยจะได้วางตัวถูก
แต่ทางที่ดีน
ะ
แนะนำเลยนะคะให้คิดไว้ก่อนว่าตัวเองติด
แล้วก็หยุดงานวันนี้เลย
ไม่ใช่ เราต้องทำตัวเหมือนเราติดหรือว่ามีโอกาสที่จะติดสูงดังนั้นเนี่ยเราต้อง
ล้างมือใส่หน้ากาก
ป้องกันทั้งตัวเองป้องกันทั้งคนรอบข้างด้วยนะคะหลายๆคนก็แน่นอนว่าที่บ้านก็ต้องมีผู้สูงอายุเนาะ
หรือไม่ก็ต้องมีเด็กเล็กๆ
ใช่ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะคือเราก็คนนึงแต่ว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึง
อย่างดิฉันเนี่ยก็กังวลคือปกติไม่มีโควิด-19 เนี่ยก็มักจะป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยอยู่บ่อย
ๆจริงเหรอคะ
ใช่คือตอนนี้มีโควิดเราก็เลยเอ๊ะพอชักจะไอนิดน
ึ
ง
เริ่มไม่น่าจะวิตกจริต
ค่ะเริ่มแบบตัวร้อนนิดนึงอุ๊ยตายแล้วฉันเป็นโควิดหรือว่าฉันแค่เป็นแค่หวัดธรรมดาปกติมันเป็นหวัดบ่อยอยู่แล้วไงนะคะก็เรียกว่าไม่เป็นโควิดก็เป็นโรควิตกจริต
ใช
่นะคะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวนะคะของแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะที่ดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินแหละจากเหตุการณ์นี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะได้เรียนรู
้
ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะไปดูที่ประเทศแคนาดาก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แต่ว่าเป็นเรื่องของมิจฉาชีพฉวยโอกาสเรียกว่าโอ้โหซ้ำเติมกันเลยนะ
ยิ่งในช่วงนี้
ใช่ใช่
หลายคนก็ยากลำบากนะ
วิธีการหลอกลวงในประเทศแคนาดาเนี่ยมันเกิดขึ้นผ่านทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะผ่านทั้งทางการโทรศัพท์นะคะคือเขาบอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่สำนักงานด้านสาธารณสุขของแคว้นอัลเบอร์ตาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนคือประชาชนบางคนบอกว่าเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยติดต่อมาทางโทรศัพท์บอกว่า คุณติดเชื้อโควิด -19 นะเนี่ยเดี๋ยวทางเราอาจจะดูแลจัดการไล่คุณแต่ว่าก่อนอื่นขอเลขที่บัตรเครดิตหน่อยจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้
แล้วแสดงว่าเขาเคยไปตรวจเชื้อเหรอคะ
น่าจะใช่นะคะหรือไม่อาจจะโดนเรียกว่าอะไรอาจจะโดนลักไก่ก็ได้อาจจะบอกว่าเนี่ยเราดูประวัติคุณแล้วเนี่ยคุณ
มีความเสี่ยง
คุณมีความเสี่ยงนะคุณเคยไปตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแล้วแต่ว่าจะกุเรื่องอะไรขึ้นมานะคะแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในรัฐอัลเบอร์ตาแห่งเดียวมันยังมีคล้ายๆกับอ้างว่าโทรมาจากโรงพยาบาลบ้างโทรมาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขอื่นๆบ้าง
เหมือนกับหลอกโอนเงินในอดีตเลยนะคะ
ใช่นะคะแล้วก็อีกการหลอกลวงอีกรูปแบบนึงก็คือการหลอกขายของออนไลน์ที่เป็นของปลอมหรืออาจจะไม่มีของเลยอย่างเช่นมียารักษาโควิดขายแล้วสนใจสั่งซื้อได้อย่างนี
้หรือเงินไปเสร็จของไม่มานะคะ
ใช่เพราะว่าจนถึงตอนนี้แม้แต่วัคซีนก็ยังไม่มีนะคะ
ค่ะ
ยารักษาอย่าไม่ต้องพูดไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ที่ฮิตที่สุดก็คือหน้ากากอนามัยเพราะมันเป็นของขาดตลาดก็เรียกว่ามีค่ายิ่งกว่าทองคำ
บางคนนี่ไปกว้านซื้อแล้วเอามาขายก่งราคาก็มีนะคะ
ค่ะซึ่งเคสนี้เราเห็นมีหลายประเทศใช่ไหมที
่หลายประเทศเลย
ไปตุนไอเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสุดท้ายโดนแบน
อ
ันนี้ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องการหลอกลวงเนี่ยเขาบอกมีทั้งใน Facebook ด้วยนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าทาง Facebook เนี่ยรับทราบปัญหานี้หรือยังอาจจะต้องมาคุมเรื่องของการโฆษณาด้วยเพราะเขาบอกว่ามันปรากฏในหน้าโฆษณาของ Facebook
โอ
้เออจริงๆ Facebook ไม่น่าปล่อยนะเพราะว่าเขามีนโยบาย
จริงๆก็ใครซื้อโฆษณาหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่ทันสังเกตดูหรือเปล่าคืออาจก่อนหน้านี้อาจจะขายจริงๆแหละ
ใช่มั้ย
เออแล้วมาสอดไส้ไง
อ๋อหลังๆมาเพิ่ม product ของตัวเองเออเป็นไปได้นะคะอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นภัยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งทางการแคนาดาค่ะก็ประกาศเตือนประชาชนนะคะก็เขาก็มีคำแนะนำนะคะสำหรับการเสพข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่า 1. คือถ้าจะมาอ้างว่าโทรมาจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขเนี่ยแล้วขอเลขที่บัตรเครดิตบอกเลยนะเป็นไปไม่ได้
ค่ะ
1. รัฐบาลหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีทางที่จะติดต่อกลับไปหาคุณแต่เป็นรายบุคคล
คือต้องรอให้คุณสภาพแย่ก่อนแล้วอ๋อไม่ใช่
หรือมีการนัด หรือมีการนัดหมายกันหรือว่าอะไรกันอย่างเง
ี้
ยแต่จู่ๆจะโทรมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นโยบายไม่ทำสองยิ่งขอบัตรเครดิตเลขที่บัตรเครดิตยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ
่
อย่าไปเชื่อ
ใช่ไหมจะเอาไปทำอะไรนะคะรวมทั้งเลขบัญชีด้วยนะคะ
ใช่นะคะอันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะและที่ร้ายกว่านั้นมีบางคนถึงขั้นอ้างว่ามาจากองค์การอนามัยโลกเออนะคะเขาบอกว่าอ่ะถ้าเจออะไรแบบนี้ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเพื่อดูทำแม่งแปลก
ๆ
ให้คิดไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงนะคะแล้วก็สองในแคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่มั่นใจนะให้ติดต่อไปที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องประกันของคุณดิฉันคิดว่าในเนี่ยจะเป็นเหมือนประกันสังคมอะไรของเขาอ
่ะ
ให้ไปสอบถามให้เราอ่ะโทรไปถามดีกว่านะคะ
คือโทรไปเช็คอีกรอบตรวจสอบอีกรอบนะคะ
ใช่นะคะ
แต่บางทีนะคือมิจฉาชีพเขาก็เก่งนะ
คือมีวิธีพูดใช่ไหม
ใช่ถึงแม้ว่าจะหลอกเราเสร็จให้เราโทรกลับก็มีวิธีที่จะมาดักสายเราอีกก็มีหลายรูปแบบนะคะ
ใช่แต่นั้นก็เลยมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเจออะไรแบบนี้หนึ่งเจอโทรศัพท์มาแบบนี้ฟังดูแล้วแปลกๆแล้วมาขอเลขที่บัตรเครดิตวางหูไปเลยแนะนำวางหูไปเลย
ค่ะ
แล้วก็โทรย้อนกลับไปสิ
ว่าจะเป็นยังไง
ที่อ้างว่าโทรมาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มีจริงหรออืมนะคะสองค่ะเขาบอกว่าเวลาเห็นผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับไอ้โควิด -19 เนี่ยให้ดูนะว่าถ้าหากมันดูไม่น่าจะเป็นจริงดูเหลือเชื่ออย่างเช่นมียาโควิดยารักษาโควิด -19 จำหน่าย
ยังไม่มีนะ
ให้คิดไว้ก่อนว่ามันดูเกินจริงมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าเชื่อ
เชื้อเพิ่งระบาดมาเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะจะมียาได้ยังไง
นะคะอันนี้ก็อย่าเชื่อ 2. ถ้าเป็นยาที่มีราคาแพงเวอร
์ของแพงไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปนะคะ
ใช่นะคะ รวมถึงการรักษาแบบแนวทางปฏิหารนะ miracle cure อะไรแบบเนี้ย
มีหลายประเทศนะคะที่เชื่อในเรื่องนี้ค่ะ
แบบกินยานี้แล้วสวดมนต์5บทจบอะไรอย่างเงี้ยอาการจะดีขึ้น
หรือว่าในอินเดียค่ะเร็วๆนี้เขามีเรื่องของการดื่มปัสสาวะวัวคืออินเดียเนี่ย
วัวเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขา
ของชาวฮินดูในอินเดียนะคะจำนวนไม่น้อยค่ะเขาเชื่อแบบนั้นแล้วเขาก็เลยมองว่าการดื่มปัสสาวะวัวเนี่ยจะช่วยรักษาได้หลายโรคซึ่งรวมถึงโควิด -19 ด้วยก็ดื่มการก็ป่วยนะ
คะ
ไม่มีการรับรอง
ก็จะเสียชีวิตด้วยโรคอื่นแทนไม่ใช่เสียชีวิตจากโควิด -19
ถูกต้องค่ะ
นะคะแล้วก็รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ข้อเสนอแบบมาฉีดวัคซีนฟรีสิเราให้ยารักษาฟรีเรามีวิธีการตรวจสอบรู้ผลภายใน5นาทีอะไรพวกเนี้ยเว่อร์อยากไปเชื่อและสุดท้ายคือถ้าเป็นหน่วยงานแล้วอ้างว่ามาขอบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหรือนำไปใช้สำหรับการวิจัย
เราก็อยากช่วยเนาะแต่มา
ค้นหาข้อมูลสักนิดนึงค้นหาข้อมูลสักหน่อยและเดี๋ยวนี้หาข้อมูลก็ไม่ยากแล้วอะ
มีอินเทอร์เน็ตนะคะ
ใช่นะคะไม่งั้นก็โพสต์ลงพันทิปหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ก็ถามไปหน่อย
ค่ะ
หรือถ้าแท็กไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขถามเขาเลยเดี๋ยวนี้เขาจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการสื่อสารทางออนไลน์โดยเฉพาะอยู่แล้วการถามข้อมูลเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องยากหรือไม่ก็ถามมายังสื่อมวลชนแล้วก็ให้เขาไปเช็คให้เราอีกทีก็ได้จะได้แบบให้คนอื่นเนี่ยทราบข้อมูลด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวนะคะเป็นความรู้เป็นข้อมูลใหม่ๆที่มากับโควิด -19 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะและวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนค่ะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม